Poštovani slušalci, dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 1. novembar. Od 1. decembra u Srbiji struja skuplja za 3,9%, potvrdio ministar energetike Aleksandar Antić. Tužilaštvo formiralo predmet zbog govora desničara Miše Vacića u Bujanovcu. Trump kritikovao Johnsonov dogovor sa Evropskom unijom o Brexitu. Iz Travnika krenuo marš mira u čast žrtava ratnih zločina u Kotor Varoši. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, suvo i toplije, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o mogućnosti promene granice između Kosova i Srbije.
Mislim da bi oni trebalo da razmotre šta mogu da urade da napreduju pre nego da kreću sa unapred definisanim predstavama šta bi širovni mirovni sporazum mogao biti.
Čućete da je više desetina umetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini pozvalo vlasti u toj zemlji da podhitno počnu zbrinjavanje migranata koji se nalaze u BiH, glumica Jasna Diklić.
Doći će sve ružniji dani. Glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova, to će dovesti do nekih vrlo, vrlo ružnih događaja.
slobodnaevropa.org Električna energija za domaćinstva u Srbiji poskupeće za 3,9% od 1. decembra, saopštilo je Ministarstvo za energetiku. Reakcije stručnjaka i građana prenosi Zoran Glavonjić.
Milka Perić, Dragan Jovanović i Ružica Radosavljević rekli su za Radio Slobodna Evropa da im je nakon smanjenja penzija poskupljenje struje najozbiljniji udarac na kućni budžet.
Nije dobro. Dok struje poskupi, skupi sve. Plašim se puno. Jer ako sam nego mila, ko će platiti onda?
Mislim, ne bi trebalo, šta ja znam. Kaže, imamo dovoljno struje, ovo, ono, pa ništa, šta će, znači, platiš i gotovo, šta će. Bolje platiš nego da ti seče. Pa bi seče kao šta?
Pa malo plaćamo, neki put nam seču. I onda ništa, u mrak smo i zdrav. Mučimo se, previše je skupo, ne može da se izađe sa leba na kraj. A kamo li na struju? Pa nema razloga da se poskupi. Nema. To je jedino što sam dala sad tu izjavu i gotovo.
Aleksandar Antić, ministar energetike, saopštio je da cena električne energije za industriju ostaje ista i izneo argumente države za poskupljenje za građane posle dve godine pauze.
Imali smo opravdane zahteve energetskih kompanija koji su bili bazirani pre svega na potrebi da se nastavi sa investicijama. Ti razlozi su bili vezani i za sve veći ulazak obnovljivih izvora energije u našu potrošnju i naravno jedan značajan rast cena električne energije na svetskom tržištu.
Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta Srbije, kaže za naš program da je poskupljenje očekivano jer se u Srbiji inače troši jeftina električna energija.
Ta cena je neracionalna iz više razloga, neracionalno niska, neubedljivo najniža u regionu, cena za domaćinstva. Mnogo je niža u odnosu na druge energente u Srbiji, pa onda stimuliše neracionalnu potrošnju električne energije, tako da to jeste neophodno.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da će kao i uvek poskupljenje najviše osetiti najsiromašniji.
Ovo je u stvari jedna dodatna dažbina za sve građane na dva načina. Jedno što će plaćati kroz struju, a drugo što će dobar dio toga i dalje otići državi, a ne za pomoć i dalji razvoj elektroprivrede.
Sa druge strane, ekonomista Danko Brčerević ocenjuje da čak ni aktuelno povećanje nije dovoljno, jer procene Fiskalnog saveta su da bi struja za građanstvo u srednjem roku trebalo da poskupi do 15%, jer proizvođač EPS Elektroprivreda Srbije posluje sa godišnjim gubicima od oko 10 miliona evra.
Mora da se zaokret napravi ozbiljan u poslovanju EPS-a. Cena jeste jedan od važnih činilaca, ali osim toga postoji tu neracionalni previsoki troškovi zaposlenih. Postoji to što oni tolerišu neplaćanje električne energije velikom broju preduzeća. Onda imamo ogromne gubitke na distributivnoj mreži, a onda mora i ta poslovna politika njihova da se promeni.
Fiskalni savet Srbije procenio je da je proizvodnja EPS-a poslednjih 5 godina u stabilnom opadanju i da je neophodno povećati investicije u taj sistem sa sadašnjih 350 do 400 miliona evra na više od 600. Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da bi trebalo probati malo drugačije.
Pitanje je uopšte zašto se malo brže ne pokušava racionalizovati elektroprivreda pa da joj je i manje povećanje cijena potrebno, jer ima dosta elemenata da i bude jeftinija električna energija kod nas nego u Europi, jer su neki inputi kod nas drugačiji nego u ostaloj Europi. Ako je država htjela da pomogne Elektroprivredu, mogla je pomoći i sa manjim akcizama i manjim porezom.
Ako je za utehu građanima, Ministarstvo energetike saopštilo je da za sada drugi energenti do daljeg neće poskupljivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odeljenje u Bujanovcu opštinskog tužilaštva u Vranju je po dužnosti formiralo predmet povodom govora lidera srpske desnice Miše Vacića na osnivačkoj skupštini u Bujanovcu lokalnog odbora te stranke 23. oktobra ove godine. U spornom govoru se preti Srbima koji učestvuju u lokalnoj vlasti sa Albancima, a kako je tužilac u Bujanovcu Boban Nakić izjavio za Radio Slobodna Evropa, koraci se preduzimaju u cilju utvrđivanja eventualnog postojanja nekog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.
Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi ispitivanja eventualnog postojanja nekog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Podnelo je zahtev policijskoj stanici u Bujanovcu da ispita okolnosti slučaja, da obavi razgovore sa pojedinim licima, da vidimo da li postoji strah i uznemirenost kod nekih lica. I nakon dobijanja izveštaja od policije, tužilaštvo će izvršiti kvalifikaciju da li postoji neko krivično delo i koje, i onda shodno zakonu preduzet ćemo dalje korake.
Kaže Nakić. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je tužilaštvo analiziralo govor Miše Vacića, Nakić je odgovorio da su imali uvid u novinske članke, ali da sporni govor nisu dobili. Kada ga dobiju od policije, dodaje Nakić, izvršit će analizu zajedno sa pisanim izveštajem policije. U spornom govoru Vacić je između ostalog rekao da će, citat, proterati ove koji su navodni predstavnici Srba u institucijama ovde, kraj citata. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa i potpredsjednica te stranke Vjosa Osmani razgovarali su danas sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara i zaslanikom za Balkan Metijom Palmerom o vladavini zakona, ekonomiji i dijalogu sa Srbijom. U saopštenju DSK navedeno je da je ta stranka smatra navedena pitanja prioritetima buduće vlade kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu. Palmer se danas sastaje sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Razočaravajuće je videti određene lidere sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onima iz 19. veka, kaže Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na to što Evropska unija nije donela odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U razgovoru sa našom Valonom Telom, Riker podlači.
Razočaravajuće je vidjeti određene lidere sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onim iz 19. veka. Nadamo se da je to samo privremena prepreka za koju će zemlje imati priliku na proleće, kao što je rečeno, da donesu novu odluku koja će omogućiti otvaranje pristupnih pregovora. To je naravno samo početak dugog procesa, čitav niz poglavlja kroz koje će te zemlje proći, baš kao što su pre njih kroz ta poglavlja prolazile nove zemlje članice, u primjeni neophodnih reformi kako bi ispunile kriterijume i zahtjeve za članstvo u EU. Znam da savjet nije tražio nove korake, već su samo odložili odluku i nadamo se da je to upravo samo odlaganje. U Severnoj Makedoniji su preduzeli veliki korak u tom smeru. Drago im je da je ostvaren napredak u procesu pristupanja NATO-u. Mi ćemo to očigledno prepoznati kada se liderstvo sastane u decembru i nastavit ćemo da podržavamo napore i Severne Makedonije i Albanije da nastave svoj put ka EU. To move forward on the
EU track as well. The United States is showing an increased role and interest.
Sjedinjene Američke Države pokazuju da povećavaju svoju ulogu i interesovanje za dijalog Srbije i Kosova. Koje nove dimenzije diplomate Matthew Palmer i Richard Grenell mogu dati ovom procesu?
Well, as you know, Helena, we've been supportive of Serbia.
Kao što znate, mi podržavamo dijalog Kosova i Srbije od samog početka. Podržavamo napore Evropske unije i pokušavamo da budemo partneri u tim naporima. Mislim da je državni sekretar Mike Pompeo pokazao to unapredivši Metio Palmera, jednog od mojih zamjenika u specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, i time direktno ukazao na fokus koji imamo u regionu. I predsjednik Trump podržao je to imenovanjem ambasadora SAD u Nemačkoj Richarda Grenella u specijalnog predsjedničkog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova kako bi dodao političku dimenziju koja ukazuje da mi verujemo da je ovo važan proces i da će SAD uraditi ono što može da pomogne taj proces.
The United States will do what we can to help that process. For more than a year now, the idea of border change has been widely.
Više od godinu dana dosta se na Kosovu govori o ideji o razmeni teritorije. Koliko je realistično očekivati da se Kosovo i Srbija dogovore oko novih granica?
Well, I think they need to look at what they can do to move forward rather than
Mislim da bi oni trebalo da razmotre šta mogu da urade da napreduju pre nego da kreću sa unapred definisanim predstavama šta bi širovni mirovni sporazum mogao biti, kako bi mogli da priznaju jedni druge, kako bi mogli da rade da nađu bolje šanse za svoje građane, to uključuje ekonomske šanse koje bi došle nakon rešavanja spora, traženje načina da povećaju trgovinsku razmenu i šanse da privuku strane investicije u regioni šire. To je ono što budućnost donosi za građane regiona i to je ono što SAD želi da podrži, što dve države mogu da urade zajedno i da krenu napred bez preduslova.
Kaže Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije zatražila je od Rusije tek 31. oktobra avion Iljušin za gašenje požara koji je danima ranije goreo na Staroj planini, objavio je niški portal Južne vesti pozivajući se na dokument Vlade Srbije, odluku koju je potpisala premijerka Ana Brnabić. Južne vesti navode da je zahtev za plaćeno angažovanje ruskog aviona upućen u danu kada su sa žarišta stizale informacije da je požar lokalizovan. U dokumentu objavljenom na ovom portalu, ali i na društvenim mrežama, navede je da se, citat, sredstva za realizaciju ove odluke opredeljuju u iznosu od 22,5 miliona dinara, što je oko 190 hiljada evra, a da će sredstva biti obezbeđena iz budžetskih rezervi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od 1. decembra u Srbiji struja skuplja za 3,9%, potvrdio ministar energetike Aleksandar Antić. Tužilaštvo formiralo predmet zbog govora desničara Miše Vacića u Bujanovcu. Trump kritikovao Johnsonov dogovor sa Evropskom unijom o Brexitu. Iz travnika krenuo marš mira u čast žrtava ratnih zločina u Kotor Varoši. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, suvo i toplije, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete da su ove sedmice srušene kuće u zaštićenoj zoni u Subotici. Protiv takve odluke pobunio se Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Vladimir Čamić iz ove institucije kaže:
po našem zakonu to je nepokretno kulturno dobro. Rušenje i uništavanje kulturnog dobra ili delova kulturnog dobra smatra se krivičnim delom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od više desetina umetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini nedavno je pozvala nadležne vlasti na svim nivoima da podhitno počnu da rešavaju problem zbrinjavanja migranata, odnosno da spreče produbljivanje humanitarne krize. U protestnom pismu najoštrije su osudili inertnost, ignorisanje i produbljivanje krize, kako kažu, koja ljudsku nesreću i patnju koristi za političku manipulaciju. Pripremio Ivan Katavić.
Među potpisnicima protestnog pisma, kojim su željeli da se čuje glas umjetnika i kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini, je i spisateljica i pjesnikinja Ferida Duraković. Duraković je za Radio Slobodna Evropa izjavila kako je taj apel jedna vrsta izraza nemoćnog bijesa, dodajući kako je jako teško gledati te ljude kako pate bez svoje krivice.
Moje mišljenje je da je ovdje potpuno zakazala država. Govorim baš o državi Bosne i Hercegovine, dakle o tim silnim parama koje idu na one koji rade protiv nje. Ja jako poštujem činjenicu da postoji lokalna samouprava, ali ona ne može biti jača od države.
Odnos prema tisućama migranata i izbjeglica koji su proteklih nekoliko godina došli u Bosnu i Hercegovinu je krajnje nehuman, smatra redatelj Haris Pašević. Ovakva situacija sa tom krizom traži hitno djelovanje svih državnih struktura, dodaje Pašević.
Niti nadležne službe, niti vlade, ni na jednom nivou, ni kantona, ni entiteta, ni države Bosne i Hercegovine nisu uradili dovoljno, niti zapravo ni minimalno, da zbrinu te ljude i da taj proces naprave, da urede taj proces.
Glumica Jasna Diklić, koja je također jedna od potpisnica pisma, naglašava kako su umjetnici spremni i pomoći, a ne samo pričati, tako da je već pokrenuto nekoliko akcija prikupljanja pomoći.
Doći će sve ružniji dani. samo možemo zamisliti šta je to sa zimom, šta je sa njihovim glad, hladnoća, nemanje osnovnih životnih uslova, to će dovesti do nekih vrlo, vrlo ružnih događaja.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutačno se u Bosni i Hercegovini nalazi oko 7000 migranata, a od početka 2018. godine u tu zemlju ušlo je 40000 migranata, od kojih su petina djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Oko 80 učesnika trodnevnog marša mira pod nazivom Tihi hod za veliku bol, organizovanog u znak sećanja na stradanja Bošnjaka iz Kotor Varoši, krenulo je jutros iz travničkog naselja Karaula, a 3. novembra očekuje se njihov dolazak u Večiće u Kotor Varoši. Sa njima je bila i naša Marija Augustinović.
Mevluden Škorić jedan je od sudionika Marša Mira koji je krenuo jutros od Travnika preko Bešpelja do Kotor Varoši. Dijelom toga puta Mevludin je prošao i kao 15-godišnji dječak zajedno sa stotinama ljudi koji su ratne 92. godine bježali iz Kotor Varoši.
Prvo novembra sam krenuo iz Večića za Travnik. Prošli smo možda 10-15 km, u tom je zapucalo. Drugi dan smo, 2. novembra, tad su nas napucali ponovo na nas, mislim, nismo imali gdje, minirano je bilo oko nas, tu smo sastavili da se predamo, ja sam zarobljen, ja sam preživio.
Bježeći trasom kojom će proći i učesnici Marša Mira, u prva tri dana novembra 1992. godine spas je uspjelo pronaći 90 osoba, a 175 ih je zarobljeno, te im se do danas gubi svaki trag. Među nestalima je i otac Selvedina Botića.
Zatočen se dakle u selu Grabovica, srpskom selu kod Šipraga, i sad često sanjam taj moment, njegov posljednji pogled prema nama. Moj majac rekao, čuvaj mi djecu i moju majku.
U udruženju koje okuplja porodice nestalih iz Kotor Varoši, nezadovoljni su radom nadležnih institucija zaduženih za pronalazak nestalih, a traže i brže sankcioniranje odgovornih za ovaj ratni zločin. Predsjednica udruženja Munevera Avdić.
Pritiskat ćemo sve relevantne institucije koje rade i primaju platu na osnovu toga da ubrza se proces traženja nestalih osoba.
Za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Kotor Varoši na sudu BiH se u predmetima Boško Peulić i ostali, te Savo Tepić i ostali, sudi devetorici bivših pripadnika vojne i civilne vlasti u Republici Srpskoj, govorila Mija Grebo iz Balkanske istraživačke mreže u BiH.
U sudu Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u Kotor Varoši osuđeni su Bosiljko Marković na 10 godina, cenom kaznom na 11 godina i 8 mjeseci, osuđen je Ljubiša Vranješ na 7 godina i 3 mjeseca zatvora, kao i Mladen Milić na 7 godina zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je dogovor koji je britanski premijer Boris Johnson postigao sa Evropskom unijom, rekavši da to neće omogućiti trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama. Ovaj Trumpov komentar je u suprotnosti sa njegovim ranijim obećanjem iz avgusta da blisko sarađuje sa Johnsonom u cilju postizanja, kako je rekao, izvanrednog trgovinskog dogovora nakon što Britanija izađe iz Evropske unije. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Naša ekonomija je daleko najveća u svetu i mi želimo da trgujemo sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i oni sa nama,
rekao je američki predsjednik Donald Trump.
Da budem iskren, ovaj sporazum, pojedini njegovi aspekti, to onemogućavaju. Ne možemo da postignemo trgovinski sporazum sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Mislim da možemo da poslujemo mnogo bolje nego sada.
On je ovu izjavu dao lideru britanske stranke za Brexit, Evropske skeptiku Nigelu Faragu na britanskom radiju LBC usred pokretanja kampanje za britanske vanredne parlamentarne izbore 12. decembra. Američki predsjednik pozvao je britanskog premijera Borisa Johnsona da se na predstojećim izborima ujedini sa, kako je rekao, prijateljem Faragom. Farage smatra da Johnsonov dogovor sa Briselom zadržava Veliku Britaniju i suviše blizu sa Evropskom unijom. Međutim, Robert Jenrick, državni sekretar u Velikoj Britaniji, je, kako prenosi BBC, nakon kritika američkog predsjednika Rekao je da je Johnsonov plan dobar sporazum koji omogućava Velikoj Britaniji sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini širom sveta. Lider laburista Jeremy Corbyn optužio je Trumpa za pokušaj mešanja u opšte izbor u Velikoj Britaniji kako bi ojačao svog prijatelja Borisa Johnsona. Trump je za LBC rekao da bi Corbyn bio vrlo loš kao premijer, dok bi Johnson bio pravi čovjek za ovo vreme. Opšti izbori u Velikoj Britaniji zakazani su za 12. decembar nakon dodatnog odlaganja izlaska Velike Britanije iz Evropske unije do 31. januara 2020. Britanski premijer Boris Johnson se nada da će na njima osvojiti većinu u parlamentu, što bi mu omogućilo usvajanje sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, dok Corbyn obećava drugi referendum ako on pobedi. Trump, koji je ranije podržavao Brexit, nije precizirao na koje poteškoće je mislio da mogu nastupiti u postizanju trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Odgovarajući na Trumpove navode, portparol Downing Streeta je rekao da je Johnson dogovorom s Evropskom unijom osigurao da mi povratimo kontrolu nad našim zakonima, trgovinom, granicama i novcem. Upitan da li američki predsjednik greši u svojoj proceni, državni sekretar Robert Jenrick je za BBC Radio 4 rekao: "Znamo da nam sporazum omogućava da obezbedimo ugovore sa nizom rastućih ekonomija i mi ćemo se zalagati za to." On je također iznao tvrdnju da su početni razgovori sa Sjedinjenim Državama o trgovinskom sporazumu bili pozitivni. U svojoj analizi novinar BBC-a Jonathan Blake navodi da nema sumnje da je američki predsjednik nana udarac svojom tvrdnjom da će sporazum koji je britanski premijer ispregovarao sa Evropskom unijom otežati ili ograničiti sposobnost Velike Britanije da trguje sa Sjedinjenim Državama u budućnosti. Time se, navodi on, udara u ključnu poruku konzervativne stranke u predizbornoj kampanji. Donald Trump će zbog sastanka NATO-a biti u Londonu nedelju dana uoči britanskih izbora.
Kontroverzni ruski zakon o internetu stupio je danas na snagu uprkos upozorenjima kritičara da se može koristiti za proširenje vladine kontrole nad aktivnostima na mrežama. Takozvani zakon o savremenom internetu, kojeg je Vladimir Putin potpisao početkom ove godine, zahteva od provajdera da instaliraju opremu koja bi mogla usmeriti ruski web saobraćaj kroz tačke koje kontroliše država. Također uključuje odredbe o stvaranju ruskog domaćeg sistema domena. Pristalice zakona kažu da će na ovaj način ruski segment interneta, poznati kao Runet, biti nezavisniji. Oni tvrde da je zakon neophodan kako bi se Rusija zaštitila od potencijalnih sajber napada. Kritičari međutim upozoravaju da će zakon dovesti do cenzure širokog dela interneta i omogućiti veći nadzor korisnika svetske mreže od strane ruskih obaveštajnih agencija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović podnao je ostavku nakon objavljivanja video snimka na kojem građevinski inspektori Zoran Bošković i Vladan Juretić navodno reketiraju biznismena Boška Nenezića kako bi mu omogućili da nastavi gradnju objekta u Budvi uprkos istekloj dozvoli. "Nisam uspeo da iskorenim ovo ponašanje, nije bitno kada se desilo", rekao je Radulović. Video snimak je objavila televizijska kuća Vijesti, a Radulović je pozvao sve nadležne da ispitaju svaki navod i da svako podnese odgovornost. Fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, koja je u stečaju četvrti put, prodata je Želvozu 026 iz Smedereva za 1 milion evra, javlja agencija Beta. Procenjena vrednost fabrike je veća od 514 miliona dinara, a kako je ponuda manja od 50% procenjene vrednosti, saglasnost za prodaju daje odbor poverilaca. Pored Želvoza 026, ponudu je dala i MIN Lokomotiva iz Niša od 500 miliona evra. Iz Želvoza poručuju da će pokrenuti proizvodnju i da će uposliti 300 radnika. Sredinom ove nedelje srušene su kuće u zaštićenoj zoni u ulici Braće Radić u Subotici. Rušenje je omogućeno na osnovu nedavno usvojene izmene dela plana detaljne regulacije za 4 ulice, koje je potvrđeno na sednici Skupštine grada Subotice 10. oktobra, iako je na osnovu odluke vlade Srbije od jula ove godine ulica Braće Radić proglašena za prostorno-kulturno-istorijsku celinu. Detalje donosi Natalija Jakovljević.
Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici i sekretarijat za građevinarstvo grada Subotice dozvolili su firmi DG Company rušenje 3 kuće u ulici Braće Radić. Iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture za Radio Slobodna Evropa kažu da je rušenje objekata na brojevima 43 i 45 zabranjeno i da na tom prostoru nije predviđena izgradnja novih objekata. Vladimir Džamić iz Republičkog zavoda rekao je za Radio Slobodna Evropa da se objekti od vrednosti i objekti od posebnog zapadne vrednosti ne mogu rušiti, niti se na njihovom mestu može graditi bilo koji drugi objekat.
Pošto je to prostorno-kulturna istorijska cjelina, odnosno po našem zakonu to je nepokretno kulturno dobro, na njega se odnose članovi zakona o kulturnim dobrima. Rušenje i uništavanje kulturnog dobra ili delova kulturnog dobra smatra se krivičnim delom.
Skupština grada Subotice u oktobru je donela plan detaljne regulacije kojim je obuhvatila levu stranu ulice Braće Radić, a javna rasprava počela je 15. jula, nekoliko dana nakon što je vlada Srbije ulicu Braće Radić proglasila za prostorno kulturnu istorijsku celinu. Džamić je upitao zašto je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici, ignorišući potpuno odluku vlade Republike Srbije, promenio valorizaciju i ne samo spornih objekata koji pripadaju DG kompaniji, nego i neke druge, i upozorio da bi zavod trebao da spreči rušenje objekata.
Plan detaljne regulacije koje donela Skupština ne može imati veću pravnu snagu od odluke vlade Republike Srbije. To mora da bude svestan investitor, bez obzira što on će možda vama reći ja imam papir, dali su mi zavode. On mora biti svestan da on krši zakon jer ruši nepokretno kulturno dobro.
Luka Aćimović iz Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici rekao je za Radio Slobodna Evropa da su od posljednjeg plana detaljne regulacije iz 2010. godine ovi objekti izgubili svoju funkciju.
Ni uslova za stanovanje, nije bezbedan, tako da u njemu nikog nije ni bilo više od 10 godina i mi imamo nalaz sudskog veštaka da je objekat opasan, da će doći do rušenja. Nije on kulturno dobro, ulica je kulturno dobra, sam objekat je samo bio valorizovan kao objekat od vrednosti.
Direktor DG kompanije Igor Dulić rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova firma posjeduje sve neophodne dozvole, a da je na osnovu izmijenjenog plana detaljne regulacije na tom delu predviđena izgradnja nižih zgrada i da je u novom planu definisano koje su kuće za rušenje, a koje nisu. Dodao je da će novi izgrađeni stambeni objekat biti usaglašen sa uslovima koje propisuje Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici. Generalna sekretarka Evropa Nostra za Srbiju Višnja Kisić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici dužan da hitno reaguje i preduzme odgovarajuće mere za zaustavljanje rušenja.
Apsolutno postoji opcija da se objekti vrate u prethodno stanje i to je jedina mogućnost. Ono što bi bilo po zakonu o kulturnim dobrima jedino ispravno i legitimno je da Zavod za zaštitu spomenika kulture Subotice po hitnom postupku pozove inspekciju i zaustavi dalje rušenje dok se ne razjasne stvari u vezi tog trenutno nelegalno usvojenog plana detaljne regulacije i odluke koja utvrđuje cijelu ulicu kao kulturno dobro.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i 31. oktobra uputio dopis Ministarstvu kulture i informisanja. Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici i Skupštini grada Subotica u kom se zahteva od Subotičkog zavoda da bez odlaganja poništi izdatu dozvolu i da zaustavi rušenje objekata, a da o tome obavesti vlasnika i investitora i da mu naloži vraćanje objekata u prvobitno stanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Od 1. decembra u Srbiji struja skuplja za 3,9%, potvrdio ministar energetike Aleksandar Antić. Tužilaštvo formiralo predmet zbog govora desničara Miše Vacića u Bujanovcu. Trump kritikovao Johnsonov dogovor sa Evropskom unijom o Brexitu. Iz Travnika krenuo marš mira u čast žrtava ratnih zločina u Kotor Varoši. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, suvo i toplije, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. I iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.